Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Sunteți, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței și ascultați emisiunea Jurnal de studiu. Invitatul nostru permanent este pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
După ce ne-ați vorbit atât de captivant după Nimrod și după ce am văzut o întreagă influențare a civilizațiilor, unde ajungem?
Acum vom vorbi despre ceea ce a făcut Nimrod. Deci, pasul următor. Nimrod a fost întemeietorul primei cetăți, a primei civilizații, a primului grup de oameni care s-au dezvoltat după programul pe care acest imperialist, acest om extrem de inteligent, extrem de puternic, dar cu o viziune total greșită de cea a Bibliei.
Pentru că era împotriva lui Dumnezeu.
Da, împotriva lui Dumnezeu. Le-a inoculat-o acestor oameni. Și Biblia ne spune că, și vreau să citesc în Geneza, capitolul 11, veniți să ne construim o cetate, un turn cu vârful până la ceruri, să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ.
Deci Domnul spune, împrăștiați-vă și înmulțiți-vă.
Și îi spune, nu.
Nu, să nu fim.
Și spune, să ne facem o cetate cu vârful până la ceruri. De ce până la ceruri? Să nu ne mai ajungă apa, să ne apărăm de Dumnezeu. Foarte interesant că mai târziu autorii Bibliei spune așa, ați făcut din minciună un turn de scăpare. Deci oameni care nu mai merg pe adevăr, ci merg pe minciună, un turn de scăpare. El a făcut din turn efectiv o realitate. Adică turnul la el nu este un simbol, ci este o construcție absolut reală. Deci aceasta a fost. Iar ca să faci o asemenea construcție pe vremea aceea, nu era simplu să te ridici la aproape 100 de metri, fără macarale, fără benzi transportoare, fără camioane care să scară lucruri produse, numai din mâna și din forța umană, nu era ușor. Deci acesta a fost începutul civilizației din lumea noastră. Mai vin unii spre că la noi în țară avem o civilizație mai veche, avem nu știu ce.
Nu.
Sunt povești.
Nu. Prima civilizație asta a fost.
Adică, ca să poți să spui acest lucru, trebuie să ajungi să ai documente foarte clare. Iar aici avem documente, fiindcă toată zona aceasta a Orientului Mijlociu a cunoscut în ultima ei fază civilizația arabă, care a fost înfloritoare. Înfloritoare. Civilizația arabă este distrusă începând de pe la 1100 de invazia turcilor. Vin din stepele Asiei și distrug această civilizație și formează lumea turcă, pe care o știm.
Imperiul.
Imperiul Otoman, care vine un pic mai târziu, va ocupa toată zona și va fi Imperiul Otoman. Imperiul cel mai rămas în urmă. N-a făcut absolut nimic.
Ca dezvoltare.
Da. Și oamenii erau în cea mai de jos stare de viețuire. Ei, în această fază, perioada de final, să spunem, medievală, vin anumiți aventurieri europeni, pentru că era foarte riscant. Acolo nu era civilizație. Oricine
dispăreai
te prindea,
oricând, dispăreai. Fără probleme.
Pentru o pălărie sau pentru orice din mână te omora. Ei, oamenii care au avut curajul și au avut și un pic de inteligență să știe să se descurce, au venit și au început să povestească. Am văzut ruinele unei cetăți imense, am văzut cu tare. Acești călători medievali au scris, au vorbit și au trezit interesul.
Au transmis informația și așa specialiștii...
Da. Da, unul din cei mai cunoscut și mai interesant este Pietro de la Valle, pe la 1600 și ceva, a venit în zonă și omul foarte interesat și foarte inteligent i-a întrebat pe arab cum se numește, se numește muntele lui Iona sau cu tare. Și atunci, uite, interesant, lucruri biblice, uite aici. Am mai dus și câteva pietre cu inscripție și cu astea, așa că călătorii medievali sunt primii care trezesc interesul. În secolul XIX, pe la 1840, vin deja reprezentanța ai imperialismului englez și francez, care aveau cele mai mari imperii coloniale.
Așa, aveau și finanțele.
Aveau și finanțe. Da. Vin sub formă de consuli, consulul în Turcia, dar în realitate erau arheologi. Să vadă ce e acolo.
Am vorbit despre asta. Frumos, e foarte bine că reveniți, pentru că le legați.
Da. Iar aceștia încep să spun, Dumne, am găsit ceva foarte interesant. Ei, după ce au început să găsească librăriile lor cu scrierea cuneiformă, a fost o luptă teribilă ca să le citească. Și după ce au început să le citească, vine surpriza. Și acum, permiteți să vă citesc un scurt paragraf pe care îl prezintă Jules Oppert.
Da.
Jules Oppert împreună cu Rawlinson sunt cei doi, un francez și un englez, care au reușit să citească, să descifreze scrierea cuneiformă. Pe data de 17 ianuarie 1869, în Societatea franceză de numismatică și arheologie, Jules Oppert declară că poporul respectiv și limba respectivă pe care au găsit-o în inscripție trebuie să fie sumerienii. Și acest lucru și-l bazează pe titlul de pe o inscripție unde scria Rege a Sumerului și Acadului, argumentând corect că numele Acad se aplică popoarelor semite ale Asiei și Babilonului, în timp ce numele Sumer se referă la locuitorii nesemitici. De ce? Pentru că până atunci, istoricii greci, în frunte cu Herodot, spune așa, civilizația începe cu Babilonul. Și tot spunea Babilon. Dar Biblia spune, civilizația începe cu Sumerul. Pentru că oamenii care au plecat din jurul lui Noe s-au oprit în țara Shinear. Am vorbit noi că Shinear și Sumer în limba veche este același.
Același lucru.
Același. Și atunci spunea, pe cine să credem? Pe Herodot sau Biblia? Păi credem pe Herodot, că el e părintele credincioșilor. Și tot spunea, da, civilizația începe cu Babilonul. Mai ales istoricii și scriitorii germani. Ei au avut o contribuție foarte mare.
Și o influență mare în lumea.
Dar nu foarte corectă. Și acum vine Jules Oppert la Academia franceză și spune, domnilor,
Am găsit
documentul că
care schimbă.
Nu începe cu Babilonul, ci începe cu Sumerul. Cine-i Sumerul? Shinearul din Biblie. Vedeți dumneavoastră, mă întreabă oamenii, ce ai descoperit foarte interesant? Mă, ce am descoperit eu foarte interesant pentru voi, nu pare interesant, dar este foarte interesant. Am descoperit că Biblia este cea mai veche carte de istorie
și în de
care poți să ai încredere. Atât au lovit oamenii, Biblia nu-i cu tare, nu-i așa. Atât au lovit în ea, iar eu am descoperit, uite, în lucruri foarte mărunte, o plăcuță, o inscripție care arată că, de fapt, cine a avut dreptate în toate disputele istorice?
Biblia.
Dragii mei, citiți Biblia cu încredere. Biblia nu spune povești, nu vine cu ficțiuni. Biblia vine cu documentele cele mai clare. Chiar dacă nu aveți alte surse și este ea singura sursă,
e suficientă.
Aveți încredere în Biblie că ea nu vă minte.
Domnule pastor, să ne închipuim că suntem într-o dronă sau noi suntem o dronă și vrem să vedem exact ce este Sumerul, unde este astăzi, ce este, unde îl găsim.
Păi, putem să mergem cu expediția americană Furtună în deșert.
Așa.
Din... cred că a fost 91 sau 92 și apoi a fost și în 2000, o a doua variantă.
În Irakul de astăzi.
Da. Putem să mergem cu avioanele evreilor care fac acolo cu tare. Putem să mergem cu cămilele arabilor prin zona respectivă, asigurându-ne bine de tot că e un om sigur, pentru că în urmă cu vreo 10-15 ani, o doamnă arheolog nemțoaică s-a dus în zonă interesată de cercetare. Nu s-a mai întors. Pentru că zona la ora actuală
este neospitalieră total.
Este extrem de riscantă. Dar nu e nevoie să ne ducem, pentru că la ora actuală avem fotografii aeriene, avem cărți, avem o mulțime de documente.
Care ne arată astăzi
zona,
cum e.
Zona de sud a Irakului, în ultima parte a curgerii râului Tigru și Eufrat, ele se unesc într-un anumit moment pe un singur canal, deci în zona aceea, ultima parte a lor și unire, acolo este Sumerul, Sumerul biblic. La ora actuală, o parte este deșert teribil,
dar
o parte este o mlaștină, o mlaștină teribilă.
Nu cresc copaci, există numai piatră. Nu, nici piatră nu există.
Numai nisip.
Mlaștin și trestii.
Ei, cum s-a putut dezvolta acolo prima civilizație?
Acum 5.000 de ani, ce era acolo?
Da, sunt două explicații. Prima explicație este că acum 5.000 de ani era un teren foarte fertil, foarte fertil. Locuitorii de atunci au produs ceea ce necesare pentru existența prin irigații și irigațiile extensive timp de 1.000, 2.000, 3.000 de ani au secătuit pământul și l-a lăsat arid. Pentru că există acest efect. Pe lângă acest efect produs de mâna omului, deci în irigații excesive, este și o schimbare de climă, pe care o putem proba cu foarte multă claritate. Deci pe același paralelă, mergem așa de glob, pe aceeași paralelă, sunt zonele din Israel, cum ar fi Valea Iordanului, tot în zonă deșertică,
canale de irigație
acolo nu prea sunt așa canale. Acum sunt canale, dar aduse din niște pâraie de munte se fac. Dar în această zonă care este deșertul lui Iuda s-au găsit oase de elefant. Și atunci am spus, dom'le, cum a putut să trăiască elefantul ăștia? Că la mănâncă pe zi câteva sute de kilograme de vegetație. Cum a? Zice, cu mulți ani în urmă aici era o vegetație puternică. Așa că a doua variantă este că în urmă cu mii de ani Sumerul era o zonă mult mai fertilă, iar schimbarea de climă plus efectele irigației a adus-o la situația de astăzi care este deșertică. Asta ar fi explicația.
O altă întrebare. Cine sunt sumerienii?
Foarte interesant. În documentele care s-au găsit, sumerienii se numesc pe ei, deci ei își dau numele, capetele negre.
De ce?
Pentru că erau negri. Normal, nu?
Pielea
noi,
și părul
noi
negru?
Ce spunem? Știți că a fost un scandal teribil la un meci de fotbal când un arbitru zice negru acela. Și ăla l-a dat în judecată. Ce ai mai făcut negru? Păi cum ești? Și am întrebat pe un francez că la ei sunt două cuvinte pentru negru. Unul că așa e culoarea ta și altul negru în sensul de batjocură, de așa, categorisire. Deci ei și-au dat numele în mod normal. Dom'le, suntem negri. Și acest lucru e o dovadă fantastică, pentru că Biblia spune că ei erau urmașii lui Ham, iar urmașii lui Ham de astăzi sunt negri din Africa.
Și este o explicație logică. Temperaturile crescute și clima din acea perioadă a făcut ca omul să se protejeze de soare.
Dar gândiți-vă, toți oamenii care au lucrat la turnul Babel vorbeau aceeași limbă și poate că aveau mici diferențe. Eu cred că fiii lui Noe se deosebeau puțin unul de altul, că vedeți și astăzi trei frați, unul e blond, altul e brunet, altul e șaten, altul nu știu ce. Și Ham a fost mai brunet. În momentul în care s-au schimbat limbile, urmașii lui Ham au vorbit toți aceeași limbă și s-au dus spre Africa. Africa cu soarele mult a intensificat culoarea lor neagră, dar de la început ei s-au numit capetele negre. Încă o dovadă de formarea raselor umane din numele pe care ei ni le dau din vremea respectivă.
Să vedem care sunt dovezile arheologice ale locului de unde vin ei, țara lor de origine.
Aici avem un document foarte interesant, de la un arheolog. Sir Leonard Uley, care a lucrat vreo 10 ani, 1922-34, a lucrat în zona aceea, la Ur în mod special, el spune așa, citez, faptul că zeii sumerieni sunt totdeauna reprezentați stând pe munți, ar însemna că acest popor venea dintr-o țară muntoasă. Fapt că vechiul lor stil de construcție derivă din clădiri de lemn este un argument în favoarea aceleiași ipoteze, căci această tehnică nu poate să ia naștere decât în regiuni foarte înalte acoperite de păduri.
Unde erau lemne.
Acest fapt este în perfectă armonie cu textul biblic care spune când au pornit prerăsărit, au găsit o câmpie în țara Șinear.
De unde au pornit?
Da. Au pornit din vârful munților, unde erau munți și unde erau păduri.
De unde s-a oprit corabia?
Nu s-a oprit corabia.
De pe muntele Ararat. E clar. Șinearul, în ce punct cardinal se află în funcție de muntele Ararat?
Răsărit.
Spre exact. Răsărit, da.
Deci observăm că toate amănuntele pe care ne le dă Biblia sunt deosebit de valoroase, pentru că le regăsim astăzi în toate aceste lucruri și uite, oamenii arheologi care au găsit lucruri concrete și au văzut, spune, asta dovedește că ei vin de undeva de acolo, pentru că au anumite obiceiuri, au anumite practici care nu pot fi luate decât din zona respectivă. Și noi astăzi, e un om care, mă, ce-i cu ăsta? De ce se poartă așa? Lasă-mă că a venit de la munte, e mocan. A trecut două generații, dar el încă mai are acest. Sau lasă că ăsta vine din delta, că uite, e așa sau ea. Fiecare ne exprimă într-un mod din zona de unde venim. Așa că și ei își exprimau zona aceea.
Domnule pastor, dacă aici Șinearul este locul în care s-a dezvoltat prima civilizație din lume, atât de înfloritoare, dar fără să știe ei nimic dinainte, ei au dezvoltat totul și roata olarului și roata căruței și sistemele. De unde știau ei toate aceste lucruri?
Aici intrăm într-un conflict foarte, foarte puternic cu teoria evoluției. Teoria evoluției merge pe varianta că omul pleacă de jos și se dezvoltă puternic. Nu e adevărat. Deci, ceea ce vedem aici este o lovitură teribilă teoriei evoluției. Noi dacă facem ceva, noi nu inventăm prea mult. Noi avem asta totul la îndemână.
Da.
Păi, ieri a venit un prieten la mine și spune, uite, mă chinui să fac aici o gaură. Ce te chinui, mă? Hai că-ți dau eu un picamăr și ai rezolvat-o rapid. Deci omul de azi nu se mai chinuiește. Are aparate pentru tot ce vrea. Intră pe internet, intră pe inteligența artificială și spune imediat. Deci observăm că e o altă lume. Omul nu avea absolut nimic. Nici măcar un ciocan, nici măcar un cuțit în mâna lui. El trebuie să-și facă absolut tot. Ce înseamnă asta? Că vine din maimuță? Nici vorbă. Înseamnă că omul acela era foarte deștept. A trebuit să inventeze tot și l-a inventat. Grecii și nu numai grecii, și alții spun așa, noi am plecat de la epoca de aur și ne ducem spre epoca de piatră. Asta este explicația. Așa că observăm că studiind istoria și arheologia în sensul ei corect și adevărat, descoperim că primii oameni au fost extrem de inteligenți.
Și practici, nevoia i-a obligat să găsească soluții.
Că și-au făcut și topoare din piatră, e adevărat.
Da, pentru că imediat au schimbat.
Dar cu topoarele din piatră apoi au făcut aia, au făcut aia, au făcut aia, au făcut aia și au mers mai departe cu celelalte. Dar ei nu au copiat nimic, că n-au avut de la cine.
N-au avut de unde. Dincolo de topoare și de roți, au făcut coduri de legi la un moment dat.
O să vorbim despre coduri de legi, pentru că le vom descoperi în curând. Și o să ne dăm seama cât au fost de deștepți acești oameni.
Sumerienii tot așa au făcut opere de cultură.
O să descoperim scrierile lor. Pentru că prima limbă și prima scriere este sumeriană. Și au scris lucruri foarte interesante, dar pe măsură ce intrăm la studiul cetăților și la studiul documentelor, atunci o să citim și din acestea să vedem. Acum doar prezentăm că prima cetate a fost una în zona Sumerului, acolo s-a dezvoltat civilizația. Avem documentele că ei au venit de undeva din zona muntelui. Avem documentele cu limba, că a fost o singură limbă și de acolo s-au dezvoltat toate celelalte.
Deci
și
limba are aceleași consoane ca limba ebraică, dar fără vocale?
Da. Deci toate scrierile semite, deci acadiena și celelalte, sunt de la dreapta la stânga și sunt consonantice. Uh-huh. Și scrierea sumeriană era tot consonantică. Mai târziu, cred că grecii sunt cei care au băgat vocalele. Grecii. Până la greci, scrierea consonantică. Deci era un fel de prescurtări. Ce spunea noi acum, tare, erau niște prescurtări pe care ei le știau ce să pună acolo și cum să le facă.
Foarte interesant. Cam în cât timp, ca ani, a durat această civilizație în care orașul s-a dezvoltat și oamenii au trecut de la stadiul de Ararat la Shinar?
Acum noi putem vorbi din două puncte de vedere. Putem vorbi din punctul de vedere strict istoric, cu documentele care le avem. Putem vorbi din punctul de vedere biblic, conform traducerii Septuaginta. Și aici este o mare problemă care încă nu este rezolvată și văd că nimeni nu se bagă în ea. Biblia noastră, care sunt traducerea textului masoretic, mult mai târziu, ne dă o anumită lungime. Textul grecesc, Septuaginta, care este primul 270 înainte de Hristos, ne dă o altă lungime de timp. Deci, cu vreo
sute de ani?
1500 de ani mai mult. Peste 1500 de ani mai mult.
Este un
Iar timpul acesta corespunde perfect cu datele istorice date de babiloneni și de egipteni. O să discutăm odată despre datarea timpului. Oamenii aceștia din antichitate, lumea a fost foarte interesant, ei doreau să știe și spune așa, înainte de mine a fost împăratul cutarea care a domnit 20 de ani. Înainte asta a fost cutarea care a domnit atâția ani.
Și așa se putea face.
Și acestea le-au scris.
Calendarul, da.
Mie îmi place tare mult inscripția lui Seti. Seti este un faraon egiptean și a pus înaintea lui, așa a făcut desenat foarte scurt de fiecare faraon și a spus, asta e cutare care a domnit atâția ani, asta e cutare. Și el apare aici în capătul listei, zice, iată înaintașii mei. Și întinde mâna. Aștia sunt înaintașii mei. Ei, când faci calculul acesta, găsești timpul. Găsești timpul. Și sunt vreo 4 sau 5 inscripții de acest gen.
Care se completează una pe alta.
Care le poți verifica și poți să dai seama că ele sunt corecte. Babilonienii și cu asirienii au alte sisteme, dar, deci, pe baza aceasta, civilizația sumeriană începe undeva 3100-3200 înainte de Hristos. În 3100-3200 apare scrisul. Deci scrisul apare foarte devreme. Și scrisul apare, în primul rând, ca chitanțe economice. Am muncit atâtea zile, trebuie să-mi dai atâta grâu. Ți-am dat atâtea oi, trebuie să-mi dai, în schimb, atâtea măsuri de grâu. Deci, chitanțe economice care arată relațiile dintre oameni. Mai târziu apar și alte date, apoi altele și mai târziu de tot apar lucruri literare frumoase în aceste inscripții. Și pe baza acestora mergem la 3200 înainte de Hristos. Egiptenii vin cam cu 150-200 de ani după. E normal. Atunci toate aceste date și diferențele de timp care apar sunt o confirmare perfectă a evenimentelor biblice.
Își găsesc locul.
Sigur că da. Cetățile care le găsim acum nu reprezintă neapărat primele, ci reprezintă cele care s-au păstrat cel mai bine. S-au păstrat cel mai bine fie cele care au fost făcute mai târziu, fie cele care au suferit de-a lungul timpului reparații. Iar cea mai veche cetate, Babilonul, în faza ei inițială, n-avem niciun document, pentru că peste ea s-au construit marile orașe babilonene din Imperiul Neobabilonian, care spune Coldaway că aveau de la 12 până la 20 de metri de zid de molos. Nu, cine se duce 20 de metri zid de molos ca să vadă ce a fost acolo? Nu prea ai cum. Așa că, sigur că da, la unele din cetăți nu le mai găsim urmele că sunt băgate în fundul pământului, dar la altele le găsim, după cum a fost situațiile. Deci iată că arheologia este interesantă, este dificilă și trebuie să o înțelegi de multe ori și prin lipsa unor documente. Că numai aia e cum să aduci documentul acela care a ajuns unde a ajuns.
Da, ați deschis o mare poartă. Câți vom merge pe ea, vom găsi informații și la sfârșit poate vom avea cât de cât un tablou care să fie orientativ față de ceea ce...
Am vorbit de civilizația sumeriană în general și acum vom intra pe cetăți în special, data viitoare. Așa că, dragi prieteni, vă așteptăm.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Numai bine!